Sebastião Nunes. Sincero το περιοδικό Άρδη και τον Γιώργο Καραπηδιά, εκλεκτό φίλο και συναγωνιστή στα προβλήματα του ελληνισμού για τη συμπλήρωση των 10 χρόνων. Εύχομαι να τα εκατοστήσετε και αυτό σημαίνει ότι να γράφουμε και εμείς μαζί σας στο περιοδικό τα προσεκτή 100 χρόνια, 90 χρόνια. Το δεύτερο, θέλω να συγχαρώ για το τολμηρό χέρο σε ένα θέμα το οποίο συζητείται πολύ και μάλιστα σε βραδινές εκπομπές ακόμη στην τηλεόραση, αλλά κανείς δεν είχε το θάρρος δημόσια να θέσει αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι μεταξύ πολλών άλλων τολμηρών ενεργειών συγκαταλέγεται και αυτή. Τρίτον, να ευχαριστήσω διότι σε ένα τραπέζι με εκλεκτούς πραγματικά συνομιλητές, ο καθένας στον χώρο του, που κάμετε την τιμή να βρίσκομαι και εγώ. Δεν θα μιλήσω φιλετικά, αλλά πνευματικά. Αυτή τη στιγμή δεν με ενδιαφέρει εμένα, δεν με ενδιαφέρει και όπως του λέει, εάν το Βυζάντιο είναι ελληνικό από πλευράς συνεχείας αίματος καταγωγής, με ενδιαφέρει εάν το Βυζάντιο είναι ελληνικό από πλευράς πνεύματος. Αν πραγματικά έχουμε την πνευματική μας συνέχεια μέσα σε αυτό, πέρα από την φιλετική συνέχεια που και αυτή ιστορικά είναι αναμφισβήτητη. Το Βυζάντιο απορρίπτεται και μισείται από τις εξής περιοχές. Πρώτον, από τον φραγκικό κόσμο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα όνομα καθαρά δυτικό λατινικής προελεύσεως, Κωνσταντίνος, από το Κόνσταντς, Κωνσταντσία, έγινε καθαρά ελληνικό. Σε σημείο που πριν από μερικά χρόνια όλα τα ηγετικά πρόσωπα του πολιτικού μας κόσμου να ονομάζονται Κωνσταντίνοι. Και αυτό συνεχίζει κατά κάποιο λόγο και μέχρι σήμερα. Έλεγε η Μακαρίτισσα η Μαλβίνα, η Κάραλη, χάθηκαν ονόματα Βρασίδας, Επαμεινώντας, μόνο Κωνσταντίνους έχουν. Το δεύτερο χαρακτηριστικό, μιλώ μέσα από την οπτική του ερευνητή της ιστορίας, μετά το σχίσμα, κανείς ηγεμόνας και κανείς εκκλησιαστικός στη Δύση δεν έχει το όνομα Κωνσταντίνους. Το όνομα αυτό λοιπόν, επαναλαμβάνω, είναι καθαρά δικό μας. Και μισείται το Βυζάντιο γιατί συνδέεται με την Ορθοδοξία. Μισείται το Βυζάντιο και απορρίπτεται από τους φραγευμένους Έλληνες. Υπάρχουν και τέτοιοι δυστυχώς, υπάρχουν αν θέλετε, όπου μέσα στο πλαίσιο ενός κακώς νοουμένου εξυγχρονισμού και μιλώ για τον εξυγχρονισμό αγιορναμέντο όλων των παρατάξεων, δεν εντοπίζω το πρόβλημα σε μια κομματική ή πνευματική παράταξη, μισείται το Βυζάντιο και αγνοείται ακόμη και το όνομά του. Όρος Βυζάντιο για την αυτοκρατορία για πρώτη φορά εμφανίζεται το 1562. Το ξέρετε, αλλά δεν βλάπτει να το επαναλάβω. Το όνομα της αυτοκρατορίας από το 330 και εξής, τον 4ο αιώνα, είναι Ρωμανία. Όχι από την παλαιά Ρώμη, από την νέα Ρώμη. Μέχρι την εποχή του Καποδίστρια, ο Στυλιάδης λέγει ότι ο κυβερνήτης ήθελε να δημιουργήσει νεορωμαϊκή αυτοκρατορία. Δηλαδή να αναστήσει την αυτοκρατορία, που αυτό ήταν το όνειρο των μεταβυζαντινών πατέρων μας, με βάση και κέντρο την νέα Ρώμη και όχι την παλαιά, μολονότι και η παλαιά ελληνική πόλη. Ο Ηρακλήδης ο Πονδικός τον 4ο αιώνα π.Χ., ο Πόντιος δηλαδή, ονομάζει την παλαιά Ρώμη, τη Ρώμη της Ιταλίας, όλη Ελληνία. Μισείται και απορρίπτεται το Βυζάντιο και από τους νεοπαγανιστές, οι οποίοι δεν το βλέπουν από μέσα, αλλά το βλέπουν απ' έξω. Και το σημαντικότερο, όλες αυτές οι ομάδες, περισσότερο όμως η τελευταία που ανέφερα, αγνοούν τις πηγές. Πρέπει να το ομολογήσω, είχαμε μια ωραία συνομιλία με τον υπουργό κ. Πεπονή, με τον Γιώργο τον Καραβελιά και την εκλεκτή σύζυγό του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προς την Πάτρα και συχνά πυκνά επανερχόμεθα σε αυτό το θέμα. Ότι πολλά πράγματα απορρίπτονται πριν ακόμη να εξετάσουν. Και αυτό δεν έχει καμία σχέση με την ελληνική επιστημοσύνη. Δεν θα προχωρήσω περισσότερο. Ο λόγος της περιφρονήσεως και απορρίπτωσης είναι είναι, όπως είπα, η σύνδεσή του με την πατερική Ορθοδοξία. Αυτό είναι το σκάνδαλο για πολλούς. Ο Νικόλαος Σωματάκης, σπουδαίος καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών και δάσκαλός μου, αιωνία ποινή, δεν δίσταζε να ομολογήσει ότι η μεγαλύτερη δημιουργία εις την Βυζαντινή, χρησιμοποιώ τον όρο τώρα, στη Βυζαντινή περίοδο της ιστορικής μας πορείας, η μεγαλύτερη δημιουργία είναι η πατερική θεολογία και κυρίως τα υμνογραφικά εκείνα, η υμνογραφία της. Το ερώτημα λοιπόν τώρα είναι, κατά πόσο ο χριστιανισμός και μάλιστα ως ορθοδοξία αλλίωσε τον ελληνισμό. Η συνάντηση ελληνισμού-χριστιανισμού πραγματοποιείται μέσα στην ίδια την Παλαιστίνη. Από την Σαμάρια και πάνω, κυρίως την βόρειο περιοχή της Παλαιστίνης, ονομάζεται Γαλιλαία των Εθνών, όλη η περιοχή αυτή, Γαλιλαία δηλαδή των Ελλήνων. Από την εποχή του Αλεξάνδρου, όπως έχει ένα σπουδαίο βιβλίο καθηγητή Γεωργακόπουλος, έχουμε πάνω από 100 και κατά τους 150 πόλεις καθαρά ελληνικές σε αυτή την περιοχή. Η συνάντηση του Χριστού με τους Έλληνες, το 10ο κεφάλαιο του Ιωάννου, είναι η επίσημη καταξίωση αυτής της κινήσεως του ελληνισμού προς τον Χριστό. Μπορεί να μην ήσαν Έλληνες καταγωγής, διότι οι Έλληνες από τον 3ο αιώνα π.Χ. ονομάζεται όλος ο εθνικός κόσμος, κατά την εποχή των διαδόχων του Αλεξάνδρου, αλλά εγώ δέχομαι ότι ήσαν Έλληνες από ελληνικές περιοχές. Η συνάντηση λοιπόν αρχίζει με ένα έπαινο πραγματικά του Χριστού για αυτή τη στιγμή την ιστορική και θεολογική καταξίωσή της, ότι όταν είπαν ότι θέλουμε τον Ιησού ήδη, ο Χριστός είπε «Ελίδη τενιώνα» ή να δοξαστεί όχι ο ελληνισμός όπως πλαστογραφώντας τα κείμενα γράφουν κάτι, αλλά ο Υιός του ανθρώπου. Δόξα δε του Χριστού είναι το πάθος. Ο Σταυρός είναι ανέρωστης της θεότητος του. Η Ανάσταση, και αν είναι Θεός, που είναι Θεός, είναι ένα φυσικό γεγονός στην περίπτωση του Ιησού Χριστού. Το πάθος και ο θάνατος είναι η φανέρωση της θεότητός του, διότι δέχεται τα πάντα ή να σώσει τον άνθρωπο. Από αυτές τις συναντήσεις που πρέπει να παραλείψω κάποια άλλα σημεία, από αυτές τις συναντήσεις φτάνουμε στο 330 μετά Χριστόν, όπου είναι τα εγγένεια της Νέας Ρώμης, της Κωνσταντινούπολης. Το πρώτο όνομά της ήταν Φλωρεντία, Φλωρέντσια. Μετά ονομάστηκε Κωνσταντινούπολης και Νέα Ρώμη για τους γνωστούς ιστορικούς λόγους. Η εσωτερική όμως συνάντηση και διαμόρφωση ενός νέου ιστορικού μορφώματος γίνεται από την ημέρα της Πεντηκοστής με την παρουσία των ελληνιστών μέσα στην Εκκλησία. Τα ονόματα των 7 που ονομάστησαν μετά διάκονοι είναι καθαρά ελληνικά. Στέφανος, Τίμων, Νικόλαος κλπ. Οι ελληνιστές είναι εκείνοι που πρώτοι μεταλαμβαδεύουν τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική φιλοσοφία και τα συνδέουν με τη νέα πραγματικότητα, την χαρισματική πραγματικότητα της Εκκλησίας. Άλλωστε και το όνομα Εκκλησία είναι ηγημένο από την Εκκλησία του Ιού. Ακόμη και το εβραϊκό καθάλ, διακβέ, Εκκλησία του Θεού, είναι ελληνική λέξη. Καθάλ είναι τα σύμφωνα του ονόματος Εκκλησία. Κυριολεκτικά όμως, η Εκκλησία περιέρχεται σε ελληνικά χέρια που έχουν κυριολεκτικά την πρώτη θέση, όχι κατακτητικά με τρόπον επιβολής, αλλά λόγω του πολιτισμού, λόγω των γραμμάτων, λόγω της ελληνικής γλώσσας. Ο Παπαγιώκουλος λέει δεν θα μπορούσα να φανταστώ ποτέ ότι θα κηρύσσεται το Ευαγγέλιο με την εβραϊκή γλώσσα. Αυτό γίνεται από το 70 μετά Χριστόν, μετά την καταστροφή των Ιεροσολύμων από τον αυτοκράτορα της Ρώμης Τίτο και την εξάπλωση του Ιουδαϊσμού. Με την εξάπλωση της Εκκλησίας ως μιας παγκόσμιας κοινοπολιτείας, ο ελληνισμός γίνεται το κυρίαρχο στοιχείο μέσα στην Εκκλησία που εμβολιάζει όλη την εκκλησιαστική πραγματικότητα και δεσπόζει στην εκκλησιαστική ιεραποστολή. Ο Παύλος, ο Απόστολος, είναι ο κατεξοχήν ελληνιστής. Ισόκυρος και ισόκυμος του Πλουτάρχου σε αυτά τα χρόνια, ο Παύλος, ο οποίος όπως και ο Ιησούς Χριστός ή ο Διάκονος Στέφανος ασκούν δρυμύτατη κριτική εις τον Ιουδαϊσμό. Και είναι ευλογία Θεού ότι ο Παύλος, παρά τα όσα ακρίτως γράφονται, άλλο επιστήμη και άλλο παραμύθια, ο Παύλος λέει, είναι εκείνος ο οποίος απέκλεισε κάθε σκέψη ο χριστιανισμός να γίνει μια Ιουδαϊκή αίρεση, και ότι αποκόπτεται ο χριστιανισμός από τον Ιουδαϊσμό, οφείλεται κυρίως εις τον Απόστολο Παύλο. Υπάρχουν όμως και διάφορες εκφράσεις και ενσαρκώσεις της ελληνικότητος, οι οποίες είναι τα χαρακτηριστικά συστατικά του ελληνισμού, τα οποία επιβιώνουν μέσα στο εκκλησιαστικό σώμα. Το πρώτο είναι η θεοκεντρικότητα. Αθεία δεν υπήρχε στην αρχαία Ελλάδα, όπως η γνωστή αθεία των τελευταίων αιώνων της Ευρώπης. Ο Σωκράτης καταδικάζεται όχι ως άνθρωπος, αλλά διότι ούτε νόμιζε, ούση πόλης νομίζει Θεού. Νομίζω σημαίνει βάση του νόμου αποδέχομαι. Δεν απεδέχεται τους νομίμους Θεούς της πόλης, διότι ουσιαστικά μιλούσε για ενωθεία, ένωση όλων των Θεών σε ένα, και μόνο θεία. Το αρχίζει από τον Ηράκλειο και συνεχίζεται. Καθέρωτον δε διαλεγείται αν ή μη την Θεός επιπέψει επιδόμενος ημών, έλεγε στους Αθηναίους. Ο Απόστολος Παύλος θα ονομάσει τους Αθηναίους και κατ' επέκταση όλους τους Έλληνες δυσιδαιμονεστάτους, εψεβεστάτους. Αυτό σημαίνει τότε η λέξη δυσιδαίμον. Πράξεων 17ο κεφάλαιο. Ένα δεύτερο στοιχείο της ελληνικότητας είναι ο ανθρωπισμός, ως κατάβαση του ανθρώπου και υποβοήθηση του ανθρώπου να ενσαρκώσει τις αξίες που τήρηκε η ελληνική φιλοσοφία. Οι αξίες παραμένουν μέσα στον χριστιανισμό ως ορθοδοξία, και ουσιαστικά αυτές οι αξίες αποκτούν την δυνατότητα να γίνουν πραγματικότητα μέσα εις τον χώρο της χάριτος. Το άκτιστο συνδέεται με το χτιστό. Δηλαδή βλέπουμε στον ελληνισμό μια σειρά υπερβάσεων. Θα δοθεί ευκαιρία στο τέλος, και ότι κάποιοι θα σκανδαλιστούν, συγγνώμη για την παρατήρηση, τα μάτια του δασκάλου βλέπουν πολλά πράγματα, δεν δυσαρεστούμε, θα υπάρξουν πολλές, γιατί δεν θα έχουν ακούσει κάποιοι ποτέ αυτά τα πράγματα. Τίποτα, είναι πρόθυμος να δεχτώ τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και όχι λογοτεχνικές και κατά φαντασία παρατηρήσεις στο τέλος. Η ενότητα ζωής, η καθολικότητα της ζωής είναι στοιχείο του ελληνισμού, χωρίς κανένα μονισμό, χωρίς καμία επιλογή. Όλοι οι χώροι της ζωής ενωθούνται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η Δελφή, η κοιλιά του κόσμου. Το κέντρο της ελληνικότητας του ελληνισμού. Αν πάμε στους Δελφούς, και θα πήγαμε ασφαλώς, στο πρώτο επίπεδο είναι τα ιερά, αρχόμεθα από Θεού. Το δεύτερο επίπεδο είναι το σχολείο του λαού, το θέατρο. Και το τρίτο επίπεδο είναι το σχολείο του σώμα, είναι το στάδιο, το γυμναστήριο. Αυτό λοιπόν είναι μια χαρακτηριστική έκφραση της ενότητας της ζωής. Χριστιανικά εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραδόν. Αυτή είναι η υπέρβαση των Ελλήνων που έγιναν χριστιανοί. Άλλο στοιχείο του ελληνισμού. Όχι μόνο επιβιώνει, αλλά καταξιώνεται μέσα εις την ελληνική ορθοδοξία ή στην ορθοδοξία ως ελληνικότητα. Είναι η ζήτηση της αληθείας. Ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς πέθανε το 215, διευθυντής πρίτανης, θα λέγαμε σήμερα, της σχολής της Αλεξανδρίας, της καθηγητικής σχολής, έλεγε ότι σύμβασα η ελληνική φιλοσοφία ζήτηση εστίν αληθείας. Μέσα στην εν Χριστώ πίστη η ζήτηση της αληθείας δεν καταργείται, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε επιστήμη ελληνική χωρίς τον Πότιο. Οι ιστορικογραμματολογικές εργασίες του Πότιου. Πολλά κείμενα της αρχαιότητας τα γνωρίζουμε από τον Μέγα Πότιο. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε επίσης ομοιρικές μελέτες χωρίς τον Ευστάθιο Θεσσαλονίκης, για να μείνω σε δύο παραδείγματα. Υπάρχει διδακτορική διατριβή στην Αθήνα, στη Φιλοσοφική Σχολή, από την κυρία Ιωαννίδου, για τον Ευστάθιο Επίσκοπο, Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, ως ερευνητή και σχολιαστή του ομοίου. Άλλο στοιχείο της ελληνικότητος είναι η επίγνωση των ορίων του λόγου. Η ράτσιο δεν υπάρχει στην ελληνική αρχαιότητα ως νοησιαρχία, όπως αναπτύσσεται στην δυτική Κύριο από το credo ut intelligam, πιστεύω για να κατανοήσω, του Αγουστίνου που είχε νεοπλατωνική κατάρτιση, προχωρούμε και φτάνουμε στο κόγκιτο έργο σου, την απολυτοποίηση δηλαδή της διανοίας και την επικέντρωση εις την διάνοια ως ουσία του ανθρώπου, φτάνουμε στον Καρτέσιο. Και έτσι δημιουργείται ο ρατσιοναλισμός της δύσεως. Από αυτά είναι τελείως απειλαγμένος και ο αρχαίος ελληνισμός και στο σύνολό του το Βυζάντιο. Διότι υπάρχουν όρια εις τον λόγο. Η ύβριση των αρχαίων Ελλήνων το εκφράζεται χριστιανικά ως αμαρτία. Άλλο στοιχείο, η κατάφαση της ετερότητας. Ο ελληνισμός πάντοτε καταφάσκει τους άλλους πολιτισμούς. Ο Σωκράτης λέγει στον Κέμιτα, λέει πρώτα πρέπει να εξετάσουμε τους σοφούς των βαρβάρων, αλλά βάρβαρος δεν έχει αυτή την έννοια την οποία αποδίδουμε εμείς σήμερα, τους σοφούς των βαρβάρων και μετά τους δικούς μας σοφούς, ναι, να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα. Σωκράτης. Η κατάφαση της ετερότητος εκφράζεται στην ευθυνομίδα του Πλάτωνος με το περίφημο εκείνο ότι υπερ Έλληνες παραβαρβάρων λάβωση κάνει ο τούτο εις τέλος απεργάζονται. Είναι λοιπόν η ανάδειξη, πρόσληψη, προσεκτική δύναμη, αλλά και μεταστοιχειωτική δύναμη την οποία λέγει ο ελληνισμός. Πράξη των Αποστόλων, Απόστολος Πέτρος, εμπαντίε ο αγαπών των Θεών και ποιών δικαιοσύνη, ο καλοπροαίρετος δηλαδή άνθρωπος, δεκτός αυτοσύνη. Και ο Θεός πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις εκείνος είναι αληθεία σε αυτή. Κανείς ρατσισμός, καμία εξαίρεση. Άλλο τι κάνουμε εμείς. Γιατί μην νομίζετε, αδερφοί μου, ότι και οι αρχαίοι Έλληνες ήταν σχολεία τέλη. Είχαν όλο το φάσμα των ανθρωπίνων συμπεριφορών. Τα υπερωτικά πνεύματα του αρχαίου ελληνισμού είναι εκείνα τα οποία χαράζουν την γραμμή μέσα στην ιστορία που χαρακτηρίζει τον ελληνισμό στις κορυφώσεις. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και σε όποιο άλλο σύνολο ανθρώπων όπως είναι ο εκκλησιαστικός χώρος. Ακτελειώνω αμέσως, κύριε Πρόεδρε. Άλλο στοιχείο είναι η οικουμενικότητα. Από τον Αλέξανδρο πηγαίνουμε στον Απόστολο Παύλο. Έτσι ο χριστιανός Έλληνας είναι ο Ρωμιός, ο Ρωμαίος δηλαδή, Ρωμαιός Ρωμιός, ο πολίτης της Νέας Ρώμης, ο οποίος έχει ως κέντρο του πολιτισμού του την ελληνικότητα. Γι' αυτό και ο πολιτισμός μας ονομάζεται ελληνοορθόδοξος πολιτισμός και είναι ο πολιτισμός όλης της Ορθοδοξίας. Για να μιλήσω συμπερασματικά, ο ελληνισμός στο μέρος του που δέχτηκε τον χριστιανισμό ζει συνεχώς μία αυθυπέρβαση. Από τον καλόν καγαθόν άνθρωπον πηγαίνουμε στον θεούμενο άνθρωπο. Στον άνθρωπο που μπορεί να γίνει Θεός κατά γάλα. Γι' αυτό ο μεγαλύτερος ορθόδοξος θεολόγος του 20ου αιώνα, ο πατήρ Γεώργιος Λορόσκι, Ρώσος της Διασποράς που ανήκε όπως δικαιοδοσιακά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, για να μείνει Έλληνας όπως έλεγε, ο Γεώργιος Λορόσκι έλεγε ότι αν δεν γίνουμε Έλληνες, δεν μπορούμε να γίνουμε χριστιανοί ορθόδοξοι. Αν δεν προχωρήσουμε στην αποδοχή της ελληνικής αναζήτησης της αλήθειας, δεν μπορούμε μετά να φτάσουμε όταν μας προσφερθεί στην κατάβαση και αποδοχή της. Ευχαριστώ.